Þetta er vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sælir kæru hlustendur Rásar 2. Það er komin tími til að renna yfir vinsældalistan fyrir liðna viku. Við ætlum að kíkja á topp 40 lögin saman og heyra auðvitað topp 10 listan. En ég heiti Hulda Geistóttir og ætla að vera með ykkur hérna í tæpa klukkustund að það fari alltaf vinsældalista þessa dagana. Og nýtt tónlistarár komið á fullan skrið því að það er fullt af nýju efnin á listanum og alltaf gaman að fá nýja tónlist bæði innlenda og erlenda. Og við byrjum í að venju, þar er ótími með móðu sjón svo er þetta lög sem við gönnumst við hérna í næstu sætum og eftir en fyrsta nýja lagiðin á listan og fyrsta lagið sem ég ætla að leiða ykkur að heyra í dag er nýtt lag frá Bubba Mortens sem að heitir Bláu ljósin. Nýtt á lista frá Bubba Mortens, hann gefur ekki tómu eftir þó hann sé komin á 70. aldursárið og búin að selja upp á tvenna afmælistónleika í sumar og gerir það með stæli eins og allt annað sem hann er vanur að taka að sér. Þetta lag heitir sem sagt Bláu ljósin og er glænýtt frá Bubba. Í næstu sætum á eftir eru lög sem hafa verið inn og út af lista í margar vikur og við konumst við en við ætlum að staldra næst við lag númer 32 það er nýtt á lista, það er Gís sem hafa nú verið að gera það gott hérna. Síðan er þar á eftir er lög eins og Cowboy Killer með Bríeti, það kemur aftur inn á listan núna eftir hlé í 31. sæti og svo er Gís líka í 31. sæti og þar með lagið Cobra sem hefur nú verið vinsælt undarfarið. Nýja lagið er með, já ég veit ekki hvort þetta franskur titill, það var alltaf ég þóra að bera þetta fram, Opey Du kemur ljós hvort þetta rétt hjá mér eða ekki þið heyrið það væntalega nú í 27. sæti erum við með meira nýtt Amber Mark og Anderson Paak saman í Don't Remind Me og í 27. sæti kemur við nýtt lag með Wet Leg sem að heitir Pokémon og við höldum áfram að telja upp ný lög á listanum vegna þess að það er töluverð endurnýjun í þessari viku nú kemur inn í 2004. Sæti nýtt lag með Jeff Tweedy sem heitir því skemmtilega nafni Lou Reed was my babysitter og í 2003. Sæti er svo nýtt lag með Seamatt sem heitir Ready síðan fáum við gamla kunningja hér í næstu sætum og eftir frá 22 og upp í 18 en í 17. Sæti er nýtt lag á lista sem að mig langar að spila fyrir ykkur þetta er Hayley Williams sem að er alltaf að stækka sína stjörnu á himinhvolfinu og hér er hún með nýtt lag sem heitir Good Old Days.
First on my new phone. I love you. Y'all have a blast. Bye.
Secret love, secret love, secret love. Love.
What's in a name? What's in a name? What's in a name?
Bandaríska Hayley Williams með nýtt lag á lista sem að stekkur inn og fer beint upp í 17. sæti heitir The Good Old Days en Hayley þessi Williams er frá Bandaríkjunum, fætt í Mississippi ríki en fluttist sem úlingur yfir til Tennessee og þar stopna hún síðar hljómsveitina Paramore sem að hún hefur leitt en hún hefur líka verið að gera solo efni og verið í ýmiskonar samstarfi og duettum með hinum og þessum. Frábær tónlistakona og gaman að fylgjast með hennar hennar ferli. Nú við erum komin upp í 16. sætið og tökum stökk upp í það 13. til að finna næsta nýja lag á lista. Það er Cameron Winter sem er þar með lagið Love Takes Miles en í 12. sæti eru Of Monsters and Men með Ordinary Creature hafa verið á lista í þó nokkuð margar vikur, 7 vikur eða svo og farið upp á niður listan og gert það gott með þetta lag eins og mörg önnur en næsta lag sem ég ætla að setja á fóninni er hins vegar í 11. sæti heyrum eitt nýtt lag viðbót áður við vindum okkur inn á topp 10 listan þetta eru The Beths og lag sem heitir Straight Line Was a Lie Beths kallaðu sig þessi þetta ný sjálenskur kvartett eða fjáramanna hljómsveit frá Auckland á Nýja Sjálandi. Koma hér inn á listan með þetta skemmtilega lag Straight Line Was a Lie. En þá erum við komin að tíundasætinu og komin tími til að vinda okkur í topp tíu listan. Í síðustu viku var það hljómsveitin Valdimar sem að kom óvænt aftur inn og tók toppsætið. Höfðu verið á toppnum í tvær vikur fyrir jól með lagi Karlsvagnin og tóku toppin aftur í síðustu viku. Hvort að það breytist kemur í ljós eftir augnablik en við skulum vinda okkur í tíundasætið.
Númer 10.
Ég er kúreki með álha, dínamít, nótið þess að kljúa okkur báða, býttu við ógíslega lungin í að glápa, yfir eyði mörkina, leita stað til að kúka eða gráta, sér sínir, vasa fulla gulli það fer, vel í mig, alltaf nóg að frétta en samt, mest lítið, stress kvíði, aftur fótur á hesti, trýnið eitthvað brestur, það getur verið blessun, veru leikan tjekk sem að heldur manni ferskum, inni með í skepna sem að undanfarið sveltur, læra ég það þegar að ég gugna undan pressu, ákveðin skellur. En með strangari reglum áráttu festu, þá verð ég hvað? Bara enn eitt nöttar innan norðan, bara enn eitt motherfucking nöttar innan norðan. Og það sem heldur mér á lífi, er í raun og veru fárónlega lítið, dregan það fyrir börnin á bítið, góða konu sem ég elska eins og skrýmsli. Þegar uppfyrir mig sleikinn út á læginu, best að fara heim og ringa sig í bælinu. Sleikir sári sem að verða bara dýpri, og með hverju þeirra verði aðeins mýkri. Allir upp í bátana, með morgun sólinni gæti komið til átaka. Vendipunktur í sögunni reisum fánana, og stökkum út í svart hafi meðal hákalla. Ég skulda sál mína manninu með ljáun, það far ekkit á mig veru kortið þess og nánu. Ég tek og veður spáni til að gá hvort ég sé dáun. Sýnist það ekki en fokkit, ég þekki ekki annað en aðsaka fokkit, svo fokkit ég keir allt í bóttum til bláun. Allt ykkar sitt ég tek það á mig, kúr ekki að hættir að pilli með viskip á sviðinu venni dárið. Fegur ég nokkru sinni fyrir og nú með gráu hári, eins og fokki satana hafi kannski lagt álug á mig. Sneggri skuggin eins og ég sé fokki lukulági, 100,000 klukkustundi löngastur að burða máði. Úlfur, úlfur, hvernig við erum alltaf 100 á því, báli brennur enn og engin virðist ná og slökku á því. Og það sem heldur mér á lífi er í raun og veru fárónlega lítið, dregandan fyrir börnin og bítið, góða konu sem ég elska eins og skrýmsli. Þegar úlfurinn er sleginn út á læginu, best að fara heim og ringa sig í bælinu. Sleiki sári sem að verða bara dýpri, og með hverju þeirra verði aðeins mýkri. Og það sem heldur mér á lífi er í raun og veru fárónlega lítið, dregan það fyrir börnin og bítið, góða konu sem ég elska eins og skrýmsli. Dregan úlfurinn er sleikinn út á læginu, best að fara heim og ringa sig í bælinu. Sleiki sári sem að verða bara dýpri, og með hverju þeirra verði aðeins mýkri.
Úlfur Úlfur er í tíundarsætinu, voru í því sjöunda í síðustu viku, en taka nú tíundarsæti sína fjórðu viku á lista með lagið Börnin og Bítið. Og við færum okkur upp í níunda sæti. Það er lag sem tekur allgott stökk upp og við kemur úr 21. sætinu en hefur verið á listanum í heilar 6 vikur. Þetta er Sienna Spiro og lag sem heitir Die on This Hill.
Númer 9.
Got me to stay, said that you need me, stop cause it's words, don't ever mean it. Listen, not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. I'll take my pride and stay. Just took a page out to be loved, to be loved and nothing more. And you kept your word. Do you wanna matter the way that someone leaves this world? So just levels down.
Númer 8
Ég elska hlaupa, lyfta, skrolla, síma Ég elska keyra Ég vil allt forða öllum mínum tíma Frá þessu sitt í östum Ég á ferðinni Á ég að pikka því upp Bara eitthvað til að eyða tíma Fá frí frá höstum Í einu fullkomna heimi Gengur allt upp Í einu fullkomna heimi Bara keirandi
hlaupa, lifta, skrolla, síma segja þau í Digital Ísland Þetta lagið eitthvað plan Þetta búið að vera mjög vinsalt hjá okkur hér undanfarna vikur búið að vera 5 vikur á listanum og situr núna í 8. sæti En þá komið að 7. sætinu og þar með uppljóstrast það að topplagið í síðustu viku Karlsvagnin í 7. sæti í þessari viku sem þýðir að ég mun kynna nýtt topplag á vinsaldalista Rásar 2 hér á eftir
Númer 7
Manstu eftir sumrinu 2007 Við höfum enga skildu þá Við vorum bara tvö Eittum heilu helgunum Í hangsopurunum Og með síðustu gestunum Hlustaði á iPodin
á stjörnurnar. Ég reyna að spotta kalsvagnin, það eina sem ég þekki það. En hugurinn reikar stundum aftur, við horfum upp í stjörnum dag, í röðinni við kaffi bar. En hugurinn reikar stundum aftur, ég sé þig ennþá geist á það. Sund og sjö, við höfðum engar skildur þá.
Númer 6.
Komin í sjötta sæti. Þetta voru Tatjana og Birnir sem að fara upp þrjú sæti frá í síðustu viku, voru þá í níunda sætinu með lagið Efsta hæð. Og Tatjana setur svo sannarlega svipsin á listan í þessari viku enda bæði hér og svo tveimur sætum neðar með Digital Ísland. En við erum komin upp í fymta sæti, þar situr lag sem að var í áttunda sæti í síðustu viku, er sína fjórðu viku á lista og fjallar gúmmíteygju mannin eða Rubber Band Man. Þetta eru hljómsveitin Mumford & Sons ásamt Hozier. Við skulum heyra gúmmíkallinn.
Númer 5.
When you can't win for losing and the beggars start choosing the chaos in your head calls the cracks to start showing all knowing all glowing with the light of the dying to raise the dead. Oh, you're a world away, but you're still the same. I know you by your heart, and I won't call you by your name. And it's a long way from the crack to the break. You know that I remember everything.
Steady yourself in your tumbleweed words. Be a street corner preacher or just feed the birds. But don't hold to yourself with hard mortar and stone. Be a rubber band man, make the water your bones. Dying just to live. Nothing lost forever, babe. You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lost forever, babe, then can we make a start?
Númer fjögur.
Come on.
Já, þetta lag hlýtur að teljast langhundur listans en það búið að vera á vinsaldalista Rásar 2 í heilar 12 vikur. Það var í 2003. sæti í síðustu viku og einhvern veginn hélt maður að þetta væri nú að fjara út í rólihitum en það er aldeilis ekki þannig því að Tame Impala tekur stökk upp á við og plantar sér í fjórðasætið með lagið Dracula og þetta er lag sem að koma út svona í kringum rekkjavökuna og manni fannst þetta bara að vera eitthvað rekkjavökulag og bara passa mjög vel inn í þá stemmingu en það er eitthvað við þetta sem að heillar fólk því að það er mjög vinsælt ennþá og tekkar í mörg box og heldur sig á efsta hluta vinsældalistans í þessari viku. Svolítið eins og umfyllunarefni þetta er eiginlega bara ódrepandi eitthvað neginn. En þá komið að þriðja sætinu. Það er lag sem var í tíunda sæti í síðustu viku. Þetta er Addison Rae og lagið að setja heyrnartólin á. Headphones on.
Númer þrjú.
Put your headphones on. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way, so I still get hold up. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way, so I
Númer tvö.
Nobody's born, nobody's born bad. Little birdie told me nobody's born, nobody's born bad. throw off your clothes of sex with your friend. Turn on the tap just to watch it running out. Now your mother's mission, keeping up with the
menn í öðru sæti í þessari viku fara upp úr 18. sætinu fyrir viku síðan, sína 5. viku á lista með lagið Tanana. Og þá er ekkit eftir nema að kynna topplagið á vinsaldalista Rásar 2 fyrir vikuna 17. til 24. janúar. Og þá var Matthías Már Magnússon sem tók listan saman, en ég heiti Hulda Geistdóttir og búin að fara með ykkur í gegnum þetta. Ég minni á að listin birtist á vefnum minn á ru.is/rás2. Þar er hægt að fara nánar og nýð þetta hvar hvert lag situr á þessum 40 laga lista. En topplagið í þessari viku á hinn sænska Robin, hún er yngri lík og hún keirir okkur í gang í þessum kalda og dimma janúar, enda nýtur lagið mikilla vinsalda. Það heitir Dopamín og við endum þáttin að heyra topplagið. Takk fyrir að hlusta, hafið það sem allra best og við segjum auðvitað áfram Ísland næstu daga. Bless í bili.
Númer eitt.
But it feels so real to me. Tripping on a chemistry. It's firing up inside of me.
As when it is just out of reach. No one knows where was ever as free. I'm tripping on a chemistry. It's firing up inside of me.